Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 huko Nairobi na Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud,
na mimi ni BMJ Muridhi, tukikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Jumatano tarehe 3 mwezi Agosti mwaka 2016. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika, waendesha magari ya Uber katika mji wa Nairobi wanalalamika kutokana na kupunguzwa kwa nauli kwa wateja wa usafiri huo mpya.
Tunataka Uber watusikilize, wajue kwamba tuko na uchungu, lakini hatuwachukii. Tunachukia bei, na wakirekebisha tutaweza kuendelea kwa pamoja kama vile tulikuwa tunafanya kitambo.
UNHCR inaonya kwamba idadi ya wakimbizi kutoka Sudan Kusini kuingia nchi jirani inaongezeka na kuweza kuzusha mzozo mkubwa wa kibinadamu.
Na katika jukwaa la vijana, wanafunzi wa chuo kikuu cha Dodoma huko Tanzania wamefurahi kusikia serikali itahamishwa kabisa kabla ya mwisho wa muhula wa kwanza wa Rais John Pombe Magufuli.
Ya serikalini. Kwa hiyo mimi naona ni jambo zuri wakiwepo pale, wataweza kuona ile mfumo tulivyotengeneza, pia hawatakuwa na haja ya kuagiza kutoka nje, bali watakuwa wanatumia sisi ambao ni wazawa hapa hapa Tanzania kutengeneza mifumo yao.
Hizo ni baadhi za ripoti tulizokuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika, mpendwa msikilizaji, kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu yanaweza kusikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com, lakini kwanza huyu hapa BMJ Muridhi kutusomea taarifa habari.
Katika habari zetu asubuhi ya leo ni kwamba mmoja wa walinda amani wa Umoja wa Afrika nchini Somalia amehukumiwa kifungo cha mwaka mmoja na kushushwa madaraka baada ya kupatikana na hatia ya kuuza bidhaa za jeshi na mafuta katika soko la biashara ya magendo la mjini Mogadishu. Kifungo hicho ni muhimu kwa sababu ni mara ya kwanza kwa askari wa kikosi cha Umoja wa Afrika AMISOM kushtakiwa hadharani Somalia. Aidha, ni nadra mno kuona askari akiadhibiwa kwa kuuza bunduki na silaha, jambo ambalo ni kawaida kuonekana katika baina ya AMISOM na askari wa jeshi la kitaifa la Somalia. Mwanajeshi huyo Major Pop Francis Origi, raia wa Uganda, alikuwa ni mmoja wa wanajeshi 18 waliofunguliwa mashtaka jana Jumanne na mahakama ya AMISOM kwa shutuma mbalimbali. Baada ya kuhukumiwa, Origi aliteremshwa cheo na kuwa kapteni. Wanahabari walikaribishwa kushuhudia kesi hiyo ikiendelea. Katibu mkuu wa zamani wa chama kinachotawala Sudan Kusini SPLM, Pagan Amum, ameanzisha kundi la wanaharakati la kuongoza juhudi za kuleta amani nchini humo chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa. Amum ameona kundi hilo South Sudan Reborn, yani Sudani ya Kusini iliyozaliwa upya, kama juhudi za pamoja za kusaidia taifa hilo kutoka kwa mzozo unaolikabili wa kisiasa, kiuchumi na kibinadamu. Akizungumza na Sauti ya Amerika jana Jumanne, kiongozi huyo wa zamani wa SPLM alisema kuwa angependa kuona jamii ya kimataifa ikiingilia kati kumaliza mzozo wa Sudani ya Kusini ili kuiokoa na kuzuia kusambaratika kwake. Amum alisema kuwa Rais Salva Kiir na hasimu wake wa siku nyingi Riek Machar pamoja na viongozi wengine wote wa kisiasa wameshindwa kuliongoza taifa hilo. Amesema lengo la kundi lake ni kumaliza vita na kutaka Umoja wa Mataifa ya kuchukua udhibiti wa Sudan ya Kusini. Na Sudan Kusini kwa mara nyingine tena inakabiliwa na mzozo mkubwa wa kibinadamu na watu kukoseshwa makazi, wakati maelfu ya wakazi wanakimbilia mataifa jirani kutafuta hifadhi na wengi wakibaki ndani ya nchi hiyo bila ya makazi. Idara inayoshughulikia wakimbizi ya Umoja wa Mataifa, UNHCR, inaripoti kwamba idadi ya wakimbizi wa Sudan Kusini waliokimbilia Uganda mnamo siku 10 zilizopita imeongezeka maradufu. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti yake Lisa Schlein kutoka Geneva.
UNHCR inaripoti kwamba idadi ya wakimbizi imefikia 1,052 waliowasili huko Uganda tangu mapigano kuanza upya wiki tatu zilizopita katika mji mkuu wa Juba kati ya wanajeshi wa serikali na wapiganaji wa waasi. Wakimbizi wengine 1,000 wamekimbilia Kenya na kufikisha idadi ya wakimbizi wa Sudan Kusini nchini humo kufikia 7,000. Kiongozi mmoja wa upinzani aliyejiondoa kutoka serikali ya umoja kitaifa hapo jana amesema mkataba wa amani umevunjika kutokana na vita, na hasa Rais Salva Kiir kumteua makamu rais wa kwanza bila ya kufuata makubaliano ya amani na kumuondoa Riek Machar. UNHCR inaeleza kwamba kuongezeka kwa wakimbizi 60,000 hivi sasa kunafikisha idadi ya wakimbizi waliokimbia tangu kuzuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe mwezi Disemba 2013 kufikia 900,000. Wakimbizi wanaosili Uganda wanaeleza kwamba makundi ya wapiganaji wenye silaha, baadhi wakiwa tiifu na serikali, wengine wakiwa upande wa waasi, na wale wanaotaka kufaidika na ghasia, wote wamekuwa wakiwazuia watu kukimbia kutoka Sudan Kusini. Watu wengine wanasema wameshindwa kukimbia kutokana na kutoweza kulipa wale wanaosaidia watu kukimbia kwenda Uganda.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Na baada ya ripoti hiyo iliyosomwa hapo na Abdul Shakur Abud, tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia. Bomu lililotegwa ndani ya gari linaloaminika kuwa liliwalenga wanajeshi waaminifu kwa serikali ya Libya inayotambuliwa kimataifa liliua takriban watu 22 jana Jumanne na kujeruhi wengine zaidi ya 20 mjini Benghazi. Maafisa wa kijeshi walisema kuwa mlipuko huo ulitokea katika wilaya ya Gurwasha. Muungano wa wanamgambo wa Kiislamu unaoitwa Baraza la Shura la Mapinduzi ya Benghazi umedai kuhusika na shambulizi hilo. Vikosi vya serikali katika eneo la mashariki limekuwa likipigana dhidi ya wanamgambo vikitaka kudhibiti mji wa Benghazi tangu mwaka 2014. Libya imekuwa katika hali tete kisiasa na kiuchumi tangu kuondolewa mamlakani na kuuawa kwa kiongozi wa kiimla wa nchi hiyo Muammar Gaddafi mnamo mwaka 2011. Serikali inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa ilitangazwa mjini Tripoli mapema mwaka huu kuchukua nafasi ya serikali ya Kiislamu iliyokuwa imeuteka mji huo. Hata hivyo, utawala ulio na makao yake makuu mashariki mwa Libya umekataa kuitambua serikali hiyo. Na Donald Trump jana alisema katika ujumbe wake wa Twitter kwamba Barack Obama huenda ndiye rais mbaya zaidi katika historia ya Marekani. Trump, baada ya Rais Obama kusema kuwa mfanya biashara huyo tajiri hana uwezo wa kuongoza Marekani. Obama alisema jana Jumanne katika ikulu kwamba anadhani mgombea wa chama cha Republican hawezi kuwa rais, alisema wiki iliyopita, na anaendelea kudhihirisha kwamba kauli hiyo ni ya kweli. Lakini mwanajeshi wa zamani wa Marekani aliyehudhuria moja ya mikutano ya Trump jana katika jimbo la Virginia aliambia Sauti ya Amerika kwamba Trump atakuwa amiri jeshi mkuu wa kipekee. Trump alizua utata mwingine hiyo jana baada ya kukubali shahada ya Purple Heart kutoka kwa luteni kanali mstaafu kabla ya mkutano wake kuanza mjini Ashburn, jimbo la Virginia. Trump alisema kwamba mwanajeshi huyo wa zamani alimwambia kuwa alimpa tuzo hiyo kama ishara kwamba ana imani na yeye. Tuzo hiyo ya Purple Heart ni ya hadhi ya juu na upewa mtu ambaye alijeruhiwa katika vita au kwa familia ya mtu aliyeuawa akiwa vitani, na ni moja ya tamaduni za jeshi la Marekani zinazoenziwa sana. Trump, ambaye alisema hafurahii ukweli kwamba hakuhudumu katika jeshi la Marekani, alielezea kuwa kitendo hicho kilikuwa cha heshima kuu.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa habari, habari yenye uzito alfajiri hii leo inatupeleka huko Kenya, ambako takriban wiki moja tu baada ya shirika la Uber nchini humo kupunguza nauli kwa wateja wake wa Nairobi kwa 35% hapo jana, jijini humo washirika wake ambao ni madereva na wamiliki wa magari wanaotumia mtandao wake waliandamana kulalamika dhidi ya kupunguzwa kwa nauli hizo bila ya kushawishiwa wala kuwa na mashauriano. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Ni mfumo ambao kwa kiasi kikubwa ulikumbatiwa na wateja wenye uraibu wa taxi jijini, wakionekana kupunguziwa mzigo wa nauli uliokuwa unaonekana kuwalemea.
Na hizi kama wametusaidia wale wasafiri wenye hawangeweza kupata hiyo pesa ya kutumia taksi usiku. Unajua saa zingine unaweza toka ni agent, but ukiuliza taksi unaambiwa pesa yenyewe huwezi manage, but wamesaidia wa Kenya, so imekuwa rahisi kwao kutoka mahali moja hadi pengine.
Lakini leo imekuwa kinyume na matarajio hayo, kwani madereva walio washirika na Uber wameandamana kulalamikia kupunguzwa kwa ada hizo. Wanasema punguzo hilo ni kinyume na maafikiano walioyafanya walipojitosa katika ushirikiano. Emmanuel Kasina, mwenyekiti wa chama kinachowaleta madereva hao pamoja, almaarufu Kenya Taxi Digital Association, ameiambia Sauti ya Amerika kuwa mfumo huu ni kinyume na matarajio yao.
Tunataka Uber watusikilize, wajue kwamba tuko na uchungu, lakini hatuwachukii. Tunachukia bei, na wakirekebisha tutaweza kuendelea kwa pamoja kama vile tulikuwa tunafanya kitambo.
Bwana Kasina analalamikia usimamizi mbovu kwa upande wa Uber, kando na kukiri kuwa imekuwa vigumu sana kuwapata katika mawasiliano.
Kuna biashara ya bure. Wengi wetu hapa wamekopa pesa, wamechukua mikopo kwenye benki, wanataka kulipa gari zao.
Afisi zao hizi, mbona hamjaingia kuzungumza nao?
Wametufungia leo, wametutumia ujumbe kwenye simu, wakasema leo hawapatikani kwa ofisi.
Katika mfumo wake mpya uliozinduliwa juma lililopita, Uber iliidhinisha ada mpya ambazo ni shilingi 35 kwa kila kilomita kutoka shilingi 60 za hapo awali, shilingi 3 kwa kila dakika kutoka shilingi 4, huu nauli ya kiwango cha chini mno kiteremshwa hadi shilingi 200 kutoka shilingi 300. Baadhi ya madereva ambao pia wamesusia kazi na kuandamana hii leo wanaeleza kukasirishwa kwao na uzinduzi huo wa ada mpya, huku wakiwa wamebeba mabango yanayoelezea hisia zao. Walifululiza hadi kwenye afisi za Uber katika mtaa wa Westlands na kukita kambi kwa zaidi ya saa 3 kitaka wasimamizi, hasa meneja wa shughuli wa Munyo Kagure, kuzungumza nao. Hata hivyo afisi hizo zilikuwa zimefungwa, lakini hilo halikuwashtua, waliendeleza azma yao.
Kando na kupata mshahara, ukiangalia pesa wanalipisha na ile distance mtu anaenda, alafu kate umetumia credit, tumetumia airtime na bundles, hakuna kitu inabakisha.
Tunaona tumelose ule client mzuri mwenye tulikuwa tunahudumia, na sasa tumeenda chini kutafuta, anatukoshua kenye tunatafuta huko chini hatuwezi pata, na tena na tunaona tutaweza kuwekelea chakula kwa meza vile tulikuwa tumezoea kuwekelea.
Kama ni kurejesha, warejeshe penye tulikuwa, shilingi 60 kwa kilomita moja, na watoe hii shilingi 35. Kapia wapunguze ile commission wao hupata kutoka kwa ile pesa sisi ufanye ukibeba mteja, kuna ile ada wao chukua shilingi 25 kwa 100. So tunataka at least ishuke 15 kwa 100.
Lakini Uber kupitia kwa taarifa iliyotumwa kwetu kupitia msemaji wake inaarifu kuwa washirika wake wote wapatao 1,000 walishauriwa kwa majuma 6 yaliyopita kabla ya uzinduzi wa ada hizo mpya, na hivyo basi kusisitiza kuwa mfumo huo mpya tayari umeanza kuzalisha matunda, kando na kuweka hakikisho la kudumu kwa washirika wake wote kote jijini. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Wapenzi wasikilizaji, msikose kutuandikia katika mitandao yetu ya Facebook na internet www.voaswahili.com. Tuendelee na habari za dunia.
Wafanyakazi wa misaada ya dharura kaskazini magharibi mwa Syria, eneo ambalo limekumbwa na vita, walisema jana Jumanne kwa ndege aina ya helikopta iliangusha mapipa yaliyokuwa na gesi ya sumu katika mji ulio karibu na jiji linalozingirwa na Aleppo. Takriban watu 30, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto, walidhuriwa na gesi hiyo ambayo wafanyakazi wamesema iliangushwa usiku katika eneo ambalo helikopta ya Russia ilitenguliwa saa chache kabla na wanamgambo waliokuwa ardhini. Athari kamili zilizosababishwa na gesi hiyo hazijulikani hadi sasa, na kufikia jana usiku kulikuwa na ripoti zilizohitilafiana kuhusu ni nani aliyetekeleza shambulizi hilo. Wanamgambo wanaopigana kutaka kukomboa mji wa Aleppo na wanajeshi wa serikali wanaozunguka mji huo wanalaumiana kuhusu nani aliyerusha gesi hiyo ya sumu ambayo inaaminika kuwa ya kemikali aina ya chlorine. Rais Barack Obama na waziri mkuu wa Singapore Lee Hsien Loong walisisitiza misimamo yao kuhusu kupitishwa kwa makubaliano ya biashara ya kimataifa yenye utata ya Trans-Pacific Partnership TPP. Katika ikulu ya Washington hiyo jana, Obama na Lee walizungumzia mswada kuhusu TPP ambao ni ushirika wa kimataifa ambao unahusisha mataifa 12 na ambao kwa sasa umekwama katika bunge la Marekani. Obama alisema haiwezekani kuwa Marekani itajenga kujitenga na nchi zingine kwa sababu ya muingiliano wa kiuchumi, na kuongeza kwamba TPP itaendelea kuimarika katika siku za usoni. Eli alielezea matumaini yake kwamba bunge la Marekani litaidhinisha karibuni makubaliano hayo ya TPP. Hivi punde saa za hapa Marekani, Rais Obama na mkewe Michelle walimwandalia dhifa ya kitaifa waziri mkuu Lee na mkewe katika ikulu kuadhimisha miaka 50 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili.
Na Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Huko Sudan Kusini, mashirika ya misaada ya dharura imeonya kwamba hali ya usalama inazidi kuzorota kutokana na mapigano yaliyozuka wiki tatu zilizopita, na wakimbizi wengi wanakimbia nchi hiyo kwenda katika mataifa jirani. Hadija Riame anasomea ripoti kamili.
Watu wengi wamemiminika katika nchi jirani za Uganda, Kenya na Sudan, wakiwa wamebeba watoto wao wenye utapia mlo. Idara ya Umoja Mataifa kuhudumia wakimbizi UNHCR imesema kuwa waathirika wa mzozo wa kibinadamu wamegubikwa na uhaba mkubwa wa chakula na mlipuko wa kipindupindu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taifa hilo jipya limekumbwa katika mapigano kati ya wafuasi wa Rais Salva Kiir na hasimu wake wa muda mrefu Riek Machar, na hivyo kuongeza hofu ya hali ya ukosefu wa uthabiti mkubwa kote katika eneo la Afrika Mashariki. Wafuasi wa Machar wamesema takriban watu 9 wamefariki katika mapambano ya karibuni kwenye barabara kuelekea jimbo la kati la Equatoria, eneo ambalo linajumuisha mji mkuu Juba mwishoni mwa wiki. Msemaji wa serikali Michael Makwei Lueth alipuuza ripoti hizo, akisisitiza mara kwa mara kwamba mkataba wa amani uliotiwa saini mwaka jana unafanya kazi. Watu lazima wafahamu kwamba mkataba wa amani hauhusu Riek Machar, aliwaambia waandishi wa habari katika mji mkuu hivi leo Jumanne. Uhasimu binafsi kati ya Kiir kutoka kabila la Dinka na Machar wa kabila la Nuer umezidi kuufanya kuwa mbaya zaidi na kuligawa taifa hilo ambalo lina silaha holela tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe ambapo vilipelekea kujitenga kutoka Sudan mwaka 2011. Machar ambaye alirejea katika mji mkuu mwezi April mwaka huu chini ya misingi mipya ya mkataba wa amani ambao unalegalega, ameondoka tena mwezi uliopita wakati mapambano mapya yalipozuka kati ya watu wake na watu wa Kiir. Helikopta za serikali mwishoni mwa wiki ziliruka katika mji mkuu, lakini mitaa mjini humo hivi leo ilikuwa kimya kabisa. Wakazi wameripoti ongezeko kubwa la bei za mafuta, mboga mboga, unga na vyakula vingine vya msingi, huku wafanyabiashara wakilaumu uhaba mkubwa kutokana na vizuizi kwenye barabara kuu ya biashara kutoka Uganda. Mabenki yamefungwa na matawi yao, na familia nyingi zimechukua hifadhi kwenye maeneo ya Umoja Mataifa kote mjini humo.
Basi uchumi wa Ghana unapoteza takriban dola bilioni 2 kila mwaka kutokana na utapia mlo miongoni mwa watoto ambao wamesukumwa juu ya gharama za afya. Shirika la habari la Reuters limeripoti, na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Utapiamlo unaelezwa unajitokeza kwa njia nyingi kama vile ukuaji wa polepole wa mtoto na mazingira hatari yanayochangia maambukizo miongoni mwa wale ambao hawapati chakula cha kutosha, hali inayojulikana kama lishe duni. Lishe duni miongoni mwa watoto inayagharimu Ghana takriban dola bilioni 2.6 kwa mwaka, ikiwa ni 6.4% ya pato lake la ndani. Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na Umoja wa Afrika na kusaidiwa na mashirika ya misaada ya Umoja Mataifa na Benki ya Maendeleo Afrika, hali hiyo imejitokeza zaidi kaskazini mwa Ghana. Ukuaji wa kudumaa ambao unatokea wakati mtoto au watoto wanapokosa virutubisho muhimu wakiwa katika matumbo ya mama zao na katika miaka miwili ya kwanza ya maisha yao ndio swala lenye wasiwasi mkubwa, unaeleza utafiti wa gharama za njaa Afrika COHA ambao ulifanywa katika mataifa mengine 12 ya Afrika. Thomas Yanga, mkurugenzi wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP kwa ajili ya Afrika, anasema lengo ni kutokomeza hali hiyo ukuaji wa kudumaa na kufanikisha kutokuwa na tatizo la njaa na kuwepo na maendeleo endelevu. Mataifa wanachama wa Umoja Mataifa walikubaliana mwaka jana juu ya malengo 17, malengo ya maendeleo endelevu, ili kukabiliana na matatizo makubwa ya dunia kuanzia njaa mpaka mabadiliko ya hali ya hewa. Hasara inayojitokeza kwenye uchumi inaweza kuepukwa kupitia mkakati wa uingiliaji ili kuhakikisha kuwa kuna lishe ya kutosha kwa ajili ya kina mama na watoto wadogo, anasema Yanga katika taarifa aliyotoa. Ghana imepata maendeleo katika kuimarisha lishe kwa mtoto, huku viwango vya ukuaji wa polepole miongoni mwa watoto vikipunguzwa kwa 19% kutoka 36% katika kipindi cha zaidi ya mwongo mmoja uliopita. Ripoti ya Global Nutrition inaeleza bayana. Hata hivyo, utafiti wa COHA umebaini 1/3 ya watu wazima nchini Ghana imeathiriwa kutokana na ukuaji wa kudumaa walipokuwa watoto, na kwamba vifo vya watoto wachanga vinavyohusishwa na lishe duni vimepunguza nguvu kazi ya Ghana kwa 7%. Naibu mkurugenzi wa WFP kwa Afrika Magharibi na Kati, Margot van der Velden, anasema kaskazini mwa Ghana 10% watoto wengi walio na umri chini ya miaka 5 wanakumbwa na ukuaji wa kudumaa au utapiamlo sugu. Utapiamlo unahusishwa na takriban nusu ya vifo vyote vya watoto walio na umri wa chini ya miaka 5 kote duniani, pamoja na lishe duni ikiwa ni mchangiaji mkuu wa maradhi, kwa mujibu wa ripoti ya mwaka huu ya Global Nutrition.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Muda ukiwa na kwenda mbio hivi sasa, tunakuleteni Jukwaa la Vijana. Serikali ya Tanzania imefanya maamuzi ya kuhakikisha inahamia mji mkuu wa Dodoma katika mhula wa kwanza wa Rais John Magufuli. Leo basi Sande Shomari anazungumza na Elijah Rumi ambaye ni mwanafunzi wa uhandisi wa kompyuta katika chuo kikuu cha Dodoma, na kwanza kutaka kujua matarajio yake na wanafunzi wenzake kutokana na uamuzi huu wa serikali kuhamia moja kwa moja sasa huko Dodoma.
Kwa kweli mimi naiona ni jambo, kwa upande fulani ni jambo nzuri, kwa sababu kwanza serikali itakuwa na mfumo wa decentralization, kwamba kila kitu kilikuwa ni katika eneo moja. Kwa hiyo mambo mengi ambayo yalikuwa yanafanyika labda Dodoma na sehemu zingine yalikuwa yaonekani. Na pia basi kutakuwa na ile decentralization, kwa mambo hivyo yatakuwa distributed katika nchi nzima kwa upande fulani. Na pia sisi wanafunzi kama wanafunzi wataweza kuona kazi zetu tunazofanya pale chuoni, wataweza kutuangalia vizuri zaidi, na kwamba wataweza kuona yale ambayo naweza kuyafanya. Na pia ajira kwa kweli, nafasi za ajira zitaongezeka katika sekta ya serikali pale, kwa sababu wataona uwezo wetu. Akishaona uwezo wetu huo, basi watatukubali, sio watakuwa wanasikia kwa wengine, kwa sababu pale Dodoma ilikuwa kutufikia ilikuwa ni ngumu kidogo ukilinganisha na sasa hivi ambazo serikali kiamia pale makao makuu ya serikali yakiamia pale Dodoma.
Sasa kwa wanafunzi wa masomo unayofanya wewe ya uhandisi huo wa masuala ya kompyuta, pengine nafasi ya wewe na wanafunzi wenzako, na wao wanafunzi wenzako, mnapozungumza wakati mnapokaa, nini mnafikiri kinaweza kuwepo kwa upande huo wa wanafunzi wa masomo yenu ya uhandisi?
Ni kwamba kilichopo ni kwamba kwa sababu serikali huwa ilikuwa inatengeneza kwa mfano ya mambo ya mifumo ya kompyuta, sana sana ilikuwa inachukua mara nyingi ilikuwa inachukuliwa kutoka nje na ilikuwa inatengenezwa na wataalamu kutoka nje. Lakini sasa hivi kwa sababu sisi tulio pale tuna ujuzi ambao unaweza ujuzi wa kutosha kabisa kutengeneza mifumo mizuri ya usalama na pia mifumo ya kutendea kazi ya kimtandao ya serikalini. Kwa hiyo mimi naona ni jambo zuri wakiwepo pale wataweza kuona ile mifumo tulivyotengeneza, na pia hawatakuwa na haja ya kuagiza kutoka nje, bali watakuwa wanatumia sisi ambao ni wazao tutapale hapa hapa Tanzania kutengeneza mifumo yao.
Na kutokana na changamoto zilizopo hasa kwenye mitandao kwa sasa, kumekuwa na wizi wa aina nyingi sana unafanyika, kumekuwa na masuala ya usalama kwenye mitandao yakiwa ni changamoto kubwa kwa serikali mbalimbali, si tu kwa Afrika bali hata kwa nchi zilizoendelea kama Marekani. Ushauri wako huko, unafikiri nini ambacho kifanyike zaidi kuweza kuhakikisha usalama unakuwepo?
Kwanza kabisa ambacho wanaweza kukifanya ni kuhakikisha kwamba endelea kusisitiza zaidi kwamba watumie wataalamu walioko hapa hapa nchini, kwa sababu huwezi kuamini wataalamu walioko nje, na kwa sababu mifumo mingi inayotengenezwa inamtegemea sana ule mtaalamu aliyetengeneza. Yeye anaweza kufanya chochote kwa ile mifumo ile kuchukua taarifa za muhimu. Kwa ikiwa vizuri kabisa katika wakimtumia mzawa wa hapa hapa, itakuwa ni rahisi zaidi kuweza kumonitor zile activities zinazo take place, na wizi kwa upande fulani utapunguzwa na kwa sababu hiyo.
Na pengine kwa sababu wengi wa vijana sasa hivi wako katika kutafuta ajira, inakuwa ni tatizo kwa upande huo. Je, unafikiri kwamba pengine kwenye soko la ajira hasa inapokuja kwenye masuala ya mifumo ya mitandao, nafasi yenu inaweza kuwa ipo zaidi, na umeshaona pengine nafasi ya unyinyi kuweza kuwa nafasi ya ajira au kujiajiri wenyewe kwa upande huo?
Kwa upande fulani fursa za kujiajiri zipo katika kuzingatia mifumo ya kimtandao na pia mifumo ya kompyuta. Fursa za kujiajiri zipo, ni kwamba tunahitaji motisha zaidi kutoka serikalini watuwezeshe ili kuweza kutusaidia sisi kuweza kufanya kazi zetu kwa ufanisi. Na pia kama nilivyosema mwanzoni kwamba serikali ichukue vijana ambao tuko pale pale, na ndio hicho ninachoweza kusema, ila kwa fursa au mafursa zinaonekana, fursa ziko nyingi. Ni kwamba tu serikali, tunahitaji serikali itusaidie, ituwezeshe kuweza kufikia hiyo haki. Kuna vitu kama mitaji ya kuweza kuanzisha vitu kama hivyo inahitajika, na mitaji sio midogo, inahitaji pesa nyingi kidogo, lakini serikali ikitusaidia kwa kweli tunaweza kufanya kubwa.
Kwa hiyo nafikiri kwamba kwa upande mmoja serikali imewatupa vijana katika eneo hilo.
Kwa upande fulani ndio, serikali inategemea sisi tusome, tukimaliza kusoma tutengeneze mifumo yetu bila kwa kutumia pesa zetu wenyewe. Sometimes kutafuta ajira nao inakuwa ni shida kuzipata. Serikali haijatu-encourage sana katika hilo swala, especially katika swala la kujiajiri. Ukizingatia ajira sasa hivi ziko chache, especially katika mambo ya kompyuta na mifumo mingine ya kimtandao. Hivyo basi kwa upande fulani serikali imetutupa katika hiyo.
Ni Elijah Rumi kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma akizungumza na Sauti ya Amerika katika jukwaa la vijana. Na muda ukiwa unamalizika hapa, namwona BMJ Muridhi tayari kutusomea muktasari wa habari.
Katibu mkuu wa zamani wa chama kinachotawala cha Sudan Kusini SPLM, Pagan Amum, ameanzisha kundi la wanaharakati la kuongoza juhudi za kuleta amani nchini humo chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa. Mmoja wa walinda amani wa Umoja wa Afrika nchini Somalia amehukumiwa kifungo cha mwaka mmoja na kushushwa madaraka baada ya kupatikana na hatia ya kuuza bidhaa za jeshi na mafuta katika soko la biashara ya magendo la mjini Mogadishu. Sudan Kusini inaendelea kukabiliwa na mzozo mkubwa wa kibinadamu na watu kukoseshwa makazi, wakati maelfu ya wakazi wakikimbilia mataifa jirani kutafuta hifadhi. Donald Trump jana alisema kwamba katika ujumbe wake wa Twitter kwamba Barack Obama huenda ndiye rais mbaya zaidi katika historia ya Marekani. Na bomu lililotegwa ndani ya gari lililoaminika kuwa liliwalenga wanajeshi waaminifu wa serikali ya Libya inayotambuliwa kimataifa liliua takriban watu 20 hiyo jana.
Mwisho wa muktasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Kumekucha Afrika. Matangazo yanawajia kila siku alfajiri saa 11 saa za Afrika ya Kati. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika na kufanikisha matangazo haya, BMJ Muridhi hapa, Solomon mwongozi wa matangazo, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwa herini.